16 je časova, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Vaseljanskog radija, standardni termin za našu emisiju Ogledalo. U današnjem izdanju donosimo tonski zapis emisije Živa istina, čiji je gost bio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Autor emisije je novinar Darko Šuković.
Gost u Živoj istini večeras, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Sticaj okolnosti, petak, 28. jun, Vidovdan. I iako u momentu kad radim ovaj intervju, zvanične odluke još nema, praktično je jasno da Srbija neće dobiti datum početka pregovora sa Evropskom unijom. I meni pada na pamet kao da postoji neko istorijsko prokletstvo da se Srbima s tim 28. junom jednostavno kroz istoriju neće. Je li to samo privid ili vjerujete li uopšte da može biti nešto tako ili ima nekog reda i poretka u tome?
Pa ja mislim da je već Petar II. Petrović Njegoš, vladika Rade, proročki sagledao i šta je bilo na Kosovo i šta će se zbivati, izgleda do kraja svijeta i vijeka. Ona njegova čuvena rečenica: o Kosovo grdno sudilište, nasred tebe Sodom zapušio. Znate, ja kad sam bio, izvinjavam se, bio sam ono 99. kad je bilo bombardovanje, bio sam, uglavnom sam bio u Metohiji, ovaj dio Kosova koji je pripadao, to je Staro Hvosno, koji je Kraljevina Crna Gora do 918. Zetska Banovina do 945. godine, i tu su uglavnom bili naši Crnogorci masovno i od ranije koji se tamo preseljavali i nalazili, a i između posle 912. godine pa ovamo. I onda sam sagledao ovo što vladika Rade rekao polovinom 19. vijeka, kao da je gledao mojim očima ono što sam ja gledao 99. godine. Zaista grdno sudilište, to je nešto što ostaje neizbrisivo u pamćenju, taj užas, to nasilje što kaže i sa neba i sa zemlje, to paljenje domova. I danas pred očima plantim i Metohija tamo oko istoka, kad se penjamo preko Savinih voda, preko gore Rožaja, planti, sve gori u jednom trenutku. I onda sagledaš i ovo što sada, i ne može to tako lako da prođe. Jezda su i ovi koji su bombardovali Kosovo i Metohiju i koji sad diriguju sudbinu Kosova i Metohije, tvrdili i tvrde da je to jedinstveni slučaj. I jeste jedinstveni slučaj, ali ne u smislu kako ga oni tumače. Jedinstveni, ja bih rekao, istorijski nekad. Kosovo je jedna raskrsnica svjetova, kultura, geografski, da ne kažem, negde i metafizički ima neka žila kucavica gdje se sučeljavaju istok i zapad. Od kad u 389. do danas to nije prestalo. A danas je to u žiži toga.
Tu stalno nešto pulsira i najčešće je, nažalost, samo pitanje koje jači, ima da bilo i perioda kad se pokazalo da se moglo živjeti. Ali da se mi vratimo u vrijeme sadašnje. Dakle, pogled iz vaših očiju na kosovski problem i pogled iz očiju vlade i Skupštine Srbije drastično je različito. Vi ste u više navrata onako radikalnije onog 10. maja na mitingu zbog Briselskog sporazuma kritikovali vladu Srbije. Vi ste, međutim, makar koliko da sam se onako temeljno pripremao za emisiju, uspio da pronađem da li ste vi negdje rekli a šta je rješenje? Ok, ne valja potpisati Briselski sporazum, a šta je trebalo uraditi?
Znate šta je, nije lako meni kao mitropolitu crnogorskom usaglašavati se sa ovakvim lakim rješenjima pitanja Kosova. Ja sam ipak naslednik Svetog Petra Cetinskog, a zna se i njegov stav kakav je bio prema Kosovu i Metohiji, i u vreme Prvog srpskog ustanka, on je pisao dečanskom igumanu ondašnjem, dajde mošti Svetoga kralja da ih nekako prebacimo u Crnu Goru. Onda je brinuo o Pećkoj patrijaršiji, obradovan da se pokreće oslobođenje Kosova i Metohije, a naročito Petar II. Petrović Njeguš. Znate, onaj koji njega čita, ja ga u poslednje vreme ko zna po koji put ponovo čitam i sad čini mi se sa mnogo dubljim uvidom u njega, u njegovo dijelo, naročito u njegovu Lučnu mikrokozmu. I, njih dvojica, da ne govorim i u kralju Nikoli i njegovom onamo namo, negde su srasli sa mojim bićem, jednostavno, ja sam na tome vaspitan. I organski, kako da kažem, a onda ne samo to, nego sam kao, još kao student svako ljeto provodio u manastiru Dečanima i sva ta sela do Đakovice, do istoka, do...
Ne sumnjam ja da imate emociju, ali meni interese, imate li rješenje?
Te emocije, da, hoću da kažem, taj moj stav prema pitanju Kosova i Metohije, on je na neki način unaprijed definisan nečim što je ugrađeno u meni, evo ja samo navodim neke od tih ličnosti.
A to onda vaš hendikep u traženju racionalnog rješenja, da, pa znam, a ovaj istorijski znate, trenutak upravo to traži.
Kosovo samo po sebi ne spada u dimenzije racionalnog. To nema nikakve sumnje, kao što ja bih rekao i sva naša istorija ovdje nije baš mnogo saglasna.
A time se ne bi trebalo da hvalimo, naravno.
Pa ne bi trebalo da se hvalimo, razuma da se odričemo, ali s druge strane ne možemo odreći te svoje vertikale istorijske koja je onaka kakva je. Ja recimo da je Sveti Petar Cetinski vodeći bitku sa Mahmud Pašom Bušatlijom 1796. Martinićima i Krusima, da se on upravljao pa razumno. Samo bezuman čovjek je mogao da se sukobi sa vojskom od 30.000, sa svojih 3-4.000 golaća crnogoraca. Znate, tu logike nema. Ima neka...
Ne, ali Petar je našao rješenje da pobijedi. I golači su ispali znam, ali, pravi, gvozdeni ljudi.
E, gvozdeni ljudi.
Ja sad vas opet vraćam, je li bilo dobitnog rješenja u ovom slučaju?
Dobitnog rješenja u ovom slučaju teško je imati, nema nikakve sumnje. Ono što se sad dogodilo sa Kosovom i Metohijom nije ništa drugo nego je nastavak onoga što se dogodilo 1389. godine. Tiranija Muratovska, onda tiranija, a sad tiranija onoga što se naziva, ne znam ja, NATO pakt ili ne znam ja, Euroamerika.
Moramo li idemo baš toliko dugo
istoriju? Pa, istorija, bio sam sa jednim američkim ambasadorom koji je ranije bio ovdje, pa baš smo razgovarali po pitanju Kosova i Metohije. To je 90...
Kojim, Roderiko Murom ili kojim?
Nije Mur, nego je bio proste nesećan, negde 90 i neke, 90 neke godine je bio ovde. I on meni kaže, pa vama ono vidim ja, ono što se kod nas dogodilo u Americi prije 20 godina, to je pluskvam perfekt. A vidim ja kod vas što ono se dogodilo prije 500 godina kao da se juče dogodilo, rekao, potpuno ste u pravu. A on je bio Jevrejin, taj ambasador, ali ako vi Jevreji ste i najbolji svjedoci tog i tako pamćenja istorijskog koje i mi nosimo, valjda smo od vas to i naslijedili. Dakle, tu realnost i razum i ovo što su sad, recimo, što se dogodilo u Beogradu kad su došli ovi mučenici iz Mitrovice da vapiju, kako da kažemo, da ne prihvate ta nametnuta rešenja, i što sam ja tamo istupio na jedan način, priznajem, neuobičajen.
U tome ćemo malo kasnije, ali jeste. Da pokušavam da dobijem ovaj odgovor. Vi ste se naljutili na vladu Srbije, rekli ste da sporazum u Briselu ne valja. Ja uporno pokušavam da čujem, da li vi imate ideju kako je moglo? Ne morate imati, vi niste obavezni na to, ali da li imate interes?
Ja apsolutno imam ideju, zna se.
Kako?
Sva istorija, ona daje jedno normalno i zdravo rešenje pitanja Kosova i Metohije. Zna se taj prostor i geografski i duhovni i kulturni i da kažemo i državotvorni kome pripada 10 vjekova. treba da znate, a verovatno i da znate da je
prestonica... Znam, sigurno, samo ću vas odmah pitati što 10, što ne idemo 20 vjekova unazad, ne, do Ameba.
Ne, 20, ali ovi 10, to je naša istorija.
To je sporno u ovoj metodologiji.
To je naša istorija. Jedina zdrava i razumna istorija. Mi nemamo druge sem te istorije.
Nije, ali kad smo prestonica došli, nismo tu našli Albanca. Pazite,
prestonica Bojdina Vojislavljevića bila je Prizren, 1042. godine. Pazite. Balšići su, njima je pripadao taj prostor istorijski.
Sad vi govorite o crnogorskim dinastijama, ja ne bih da otvaramo taj kanal priče.
Ne, nećemo crno, ali hoću da kažem, s jedne strane su Raška Srbija i s druge strane Zeta Crna Gora. Kroz vjekove to se zna da je to kolijevka svega onoga...
Ovo je Duklja, kad o Bodinu govorite, to je Duklja.
Pa i Duklja uključena, pazite, i Duklja uključena u tu priču. I Duklja je uključena. Dakle, sve što jesmo tu negdje je začetak. I u tom pogledu je Petar II. Petrović Njegoš, on je doveo do vrhunca tu vertikalu istorijskog bića ovog naroda, zovite ga kako god hoćete, i ove države i ovih država. To je vertikala. I sva istorija to potvrđuje. Prema tome, sad je dogodilo se ono što se dogodilo. Prije svega, ko je stvorio autonomnu pokrajinu Vojvodinu? Stvorila jedna partija na osnovu odluka Bujanske konferencije 1940.
Govorite o Kosovu, autonomne pokrajine, a ne o Vojvodini.
Ne, ne, u Kosovu, jeste.
Da, rekli ste Vojvodina, ovdje su spada, nekoga ne zbunim.
Dakle, ko je stvorio u Bujanu 1943. godine, već je onda Broz to prepisao Enveru Hođi u okvirima Velike Albanije, jer u to vrijeme to i pripadalo Velikoj Albaniji pod nacifašizmom. I stvaranje svega onoga od 45. pa na ovamo, oblikovanje, to je bila posljedica takve jedne, politike. Hoću samo da kažemo. I sad na kraju, plod svega toga je ovo što se dogodilo. Dakle, sve što se dogodi nasiljem u istoriji, ono može da traje 5 godina, 10, ne znam koliko godina, ali ono ne može da traje vječito. Tu nema nikakvo, to je neki zakon moralni, duhovni, tako da kažem.
Ne, ali kad govorite o nasilju, da nije možda, pošto je bilo perioda kad su stvari tamo funkcionisale, ljudi živjeli zajedno, nije bilo idealno, ali je funkcionisalo. Da nije možda početak ovakvog kraja, negdje od onog govora Slobodana Miloševića na Gazimestanu, ne, kad kreće ta spirala nasilja i kad eskalira sukobima, bombardovanjem,
početak,
faktičkim gubitkom.
Paste, ne,
Ivica Dačić i vlada stavljaju tačku na i.
Pazite, početak toga je, da ne idemo dublje, 1941. godine, kada je preko 200-300 hiljada već onda protjerano u vrijeme Velike Albanije, nacifašističke Italije, protjerano sa Kosova i Metohije. Tu je početak. Pa onda nastavak je politika koja je vođena od 1945. godine pa na ovamo, gdje je dio Crne Gore, kraljevine, oduzet od Crne Gore, za koju je hiljade žrtvovalo svoj život 1912. godine, i da ne kažem i 14. i 41. do 45. godine, oduzet je od Crne Gore dio od, ne znam, koje Banovine onda i koje dio Srbije, i tu je stvorena ta prvi put u istoriji. I tu je onda krenulo, Milošević je tu samo jedan proizvod nečega što se događalo do 68. do 74. pa onda se nastavilo onim paljevinama Pećke patrijaršije.
Pogrešan ili dobar proizvod, po vašem mišljenju?
Znate šta je, složena je to priča Miloševićeva.
Zato vi možda mi kažete dobar ili loš? I
ja ne,
ja
mogu, da, ne mogu da kažem da je dobar, niti mogu da kažem da je loša, mogu da kažem da je Milošević, i bojim se, bez obzira, zna se moj stav kakav je bio prema Miloševiću i javni i kako drugi, Milošević je posljednji političar ondašnje Jugoslavije i današnje Srbije, pa i Crne Gore, koji je ipak dublje zagrizao tu priču, svaka čast svima političarima koji su do sada, ipak je on shvatio o čemu se radi.
Da je njegova politika bila dobra za rješavanje tog problema. Da. Nakon svega.
Ja mislim, to je bio neki očajnički pokušaj da se spase država, da se spase jedinstvo države, da se spase Kosovo i Metohije. Da li je, koliko je uspio, da li je takvim putem, da li je nije trebalo nekim drugim načinom, to je sad drugo pitanje istorijsko.
Okay, to vas više neću ni pitati, da. Prosto da. Nek svi zaključe na osnovu odgovor. Ali ću vas pitati drugo, da li je vaš govor na mitingu 10. maja u Beogradu očajnički pokušaj da se spriječi ono što je potpisano briselskim sporazumom?
Nije to nikakav očajnički pokušaj, to moj shvatim. To je prosto jedan vapaj, jedno svjedočenje i podsjećanje, na prvo mjesto konkretno u ovom slučaju vlasti u Srbiji, a ne samo vlasti u Srbiji, nego i međunarodne zajednice, podsjećanje, put kojim ste krenuli neće uroditi pravim istinskim plodovima i neće doniti sreće nikome. Ne samo Srbima i Crnogorcima i drugim manjinama, nego ni Albancima.
Sad poslednji put pokušavam, koji ste put vi predlagali?
Ja predlažem puda se da se sjede i normalno. Kosovo i Metohije su neodvojivi, istorijski, egzistencijalno dio, sada u ovom konkretnom slučaju, posle zbivanja Drugog svjetskog rata, Srbije. I oni, nema drugog istinskog pravog rješenja za budućnost i Albanaca na Kosovo i Metohije, od toga rješenja. Ovakvim rješenjem Kosovo ostaje ono što je bilo od 1389. godine, bure baruta, koje je neprekidno krvarilo i koje je na kraju krajeva i porodilo 1912. godinu, vrijeme oslobođenja.
Sad ovo zvuči 68-aški, budimo realni, tražimo nemoguće. Ja vi znate da je to nemoguće. Znate da je nemoguće u pregovorima bilo dobiti.
Opet ja ponavljam moga svetoga vladiku Rada, neka bude što biti ne može.
Stih je fantastičan, ali realan život je nešto drugo.
Sav život naš, oprosti mi, Crne Gore, on je sav u tom stihu.
Dobro. Da li je, kad govorimo o izrazu, da li vam je sad, evo, skoro mjesec, ne skoro, nego mjesec i po nakon tog mitinga žao što ste uradili jednu neobičnu stvar, jedan presedan, nešto što je na jako veliku osudu naišlo, da za upokojenu molitvu Jektenije izgovorite za žive ljude, članove vlade i skupštine Srbije.
Šta je, meni nedavno neko reče od tih, kaže, što ti nijesi održao za upokojenu Jekteniju Milu Đukanoviću? Od tih mi je rekao.
To mi je rekao Dačić, to ću vas ja pitati svakako, ali mi prvo odgovorite na ovo, a možete i na oboje zajedno, kako hoćete.
A ja sam njemu rekao, pročitajte, no, to je štampano, 2008. godine, kada je Crna Gora priznala nezavisno Kosovo, šta sam ja rekao pred Skupštinom, nije konkretno Milo Đukanović, nego o tom činu Crne Gore, 100 puta teže riječi od tih koje su izgovorene na Trgu Republike u Beogradu. Tamo bila jedna...
Pa je li to pravedno da 100 puta teže riječi za priznanje nego za potpisivanje nezavisnosti Kosova?
Upravo zato što potpisivanje tog sporazuma nije ništa drugo nego ide u pravcu onoga što je Crna Gora uradila, odnosno vlast u Crnoj Gori 2008. godine.
Ja, ali smijete li vi da mijenjate crkvene kanone tako i da nešto što je namijenjeno isključivo za mrtve?
Znate šta, ima dvije vrste mrtvaca.
Uradite živima.
Ima dvije vrste mrtvaca. Imaju duhovni mrtvaci i duhovno mrtvilo. Ima fizičko mrtvilo. Znate, ima, čovjek je živ, ali je mrtav. Kad je duhovno mrtav.
Nije, šta kažu vaši kanoni? Šta kažu kanoni? Jektenije to... može i za duhovne mrtvace.
Apsolutno.
Pa sva... vaša teritorija, ne, ali vidio sam masu analitičara koji kažu da ne može.
Analitičari koji ne znaju šta to znači biti duhovni mrtvac i šta je to...
A nije to tako teška filozofija.
Pa i jeste poteška. Da su shvatili o čemu se radi, onda bi to i prihvatili. Pazite, ni Dačić, ni Vučić. Nijedno nijesu, te kako su shvatili, oni su shvatili to. I Vučić kad je bio u Mitrovici, on je rekao, ja razumijem, mitropolitan Filohija, to je njegova briga. E, svaka ti čast. A i Dačić isto tako, doduše Dačić je rekao, pa kad smo se sreli negde na Oplencu, kaže, pa vidiš, ja sam sad vaskrsao, rekao.
Ne, ali vas nije razumio vaš patrijarh koji se ogradio od onog što ste rekli vi, Atanasije?
Ne, patrijarh se ogradio u smislu toga što u brizi da sad ne dođe do nekog sukoba između crkve i države, kako se, međutim, ovde nije pitanje crkve i država, ovde je pitanje grupe ljudi koje je zapalo, što kaže, da preuzmu kormilo države. Nisu oni država, niti sam ja crkva na kraju.
U vašem slučaju to je miješanje unutrašnje stvari druge države, ali o tom ćemo kasnije.
Kad bi to bilo prosto druga država, a šta ću ja? Ja sam egzarh Pećkoga trona. I znate, od vremena mitropolita Vasilija Petrovića, jedini episkop Srpske crkve koji nosi titulu egzarha sveštenog trona je mitropolit Crnogorski.
Da. Vjerujem da mnogo ljudi ne zna šta znači egzarh, ali vi već s Pećkog trona nikakve zadatke ne dobijate vjekovima.
Kako dobijate? I te kako
dobijate?
Pročitajte malo vrijeme kralja Nikole i mitropolita Gavrila, pa da vidite kakvi su zadaci.
Da se vratimo na patrijarhov, da se vratimo na patrijarhov otklon od onoga što ste rekli vi, Atanasije. Jel misli patrijarh isto kao vi?
Pazite, ono što je patrijarh i u svojstvu predsjednika sinoda javno objavio svoje saopštenje i posljednje saopštenje. I ono što je rekao ne jedan put, i ono što je objavio baš u te dane svoj intervju u Novostima, apsolutno, 100% se slaže sa onim što je rekao i Atanasije, što sam rekao i ja. Apsolutno. Samo način... način rečenica...
Neiskreno priča o kapitalnim stvarima.
Ne, rečenica je drugačija, recimo. On je čovjek, što kaže, umjerenijeg jezika, pa neće da i se izrazi na način ispoštovanja prema onima koji su sad na vlast.
Sve što je van hrama rekao, njegova je lična stvar, lični istup iza kojih ne stojim ni ja, ni sinod, ni crkva. Patrijarh Tanjug.
Bojim se, ja sam, sad nije da za priču ovde, ja sam na to njegovu rečenicu odgovorio i pismeno, i to je bilo pred saborom, i na tome je dugo vremena bilo o tome razgovora u vezi te njegove rečenice. Prije svega, patrijarh je u onom trenutku bombardovan od nekih novinara. Pitali su ga da je on čuo sve ono što sam ja rekao i što je rekao vladika Atanasije. Garantujem da on to ne bi ovako definisao. On je samo tu rečenicu čuo i onda je shvatio da treba sad nekako, ajde sad će da se ovi koji su na vlasti da se naljute, ajde da se ne svađamo sa državom.
Znači, vaš patrijarh se plaši vlast.
Pa ne znam da se plaši, nego vjerovatno ne želi da dolazi u, da kažemo, u sukob sa...
Čak ni povodom tako fundamentalnog pitanja kako je sudbina Kosova. Najsvetija
srpska kolijevka. Ja vam kažem, sve ostalo, uzmite što je napisao i što je rekao. Što je rekao na pravnom fakultetu negde prije neki mjesec, mjesec i po dana. Što je napisao intervju svome, što je napisao u saopštenju sinodskom, što je definisano čak i u ovom saopštenju sabora nekako, do duše ukratko. Potpuno je u tom duhu, samo kažem, izrazi se drugačiji. Mi smo iz ovih krajeva malo navikli na jedan jezik, ajde da kažemo, njegoševski. Znate?
A Nišlije ga ne razumiju. Ali ja ne razumijem sad. Ali ja ne razumijem sad. Ako je sinod stao iza vas, a nakon sinoda patrijarh rekao Vučiću da je patriota, a Vučić podržava Dačića koji je potpisao briselski sporazum, Vučić ide da afirmiše primjenu tog sporazuma, meni onda ništa nije jasno.
Bilo kako bilo, ja ponavljam i mogu to i da potpišem, 99% izjava patrijarhovih i sinoda su potpuno saglasni sa onim što sam ja rekao, što je rekao i vladika Atanasije. A ona 1%, to je oblast, ne znam, neke politike crkvene ili kako da se...
Pomenuli ste Dačićevu reakciju. Dačićeve reakcije su bile nekolike. Daću vam na komentar samo dvije. Jedna, guranje prsta u oko. Citirat ću je. Ponekad se zaista zapitam čime je to naš dragi Bog zaslužio da ga ovakvi predstavljaju na zemlji. Ovo je komentar onoga što ste vi, Atanasije, rekli.
Tu je nek mi oprosti moj Dačić. Ja imam divne odnose, iskreno rečeno, sa njim i duže vremena. Ali tu je malo kroz njega progovorio onaj što kaže, kumrovački đak, ako hoćemo pošteno, jer ne može on tako lako da se oslobodi svoga nasljeđa partijskog prethodnog i kategorija mišljenja i govorenja. On je, recimo, i drugo je njegova izjava bila da nije zato da brine o nebeskom carstvu, nego o realnoj Srbiji. A ja njemu kažem i sada, i ranije sam mu to rekao, šta ima realnije za tvoju državu na kojoj si ti čelo kao predsjednik u ovom istorijskom trenutku od Kosova i Metohije? Za tu državu, za taj narod. Ako ostaviti carstvo nebesko, dobro, ti si čovjek koji ni, ali nemoj se odricati u ime realnosti onoga što je najrealnije, što ti se otima i u čije ime ti možeš tako nešto i da izjaviš i da tako nešto radiš i da potpisuješ. U čije ime ti možeš? U svoje ime, ali ne možeš u ime tog naroda i svega onoga što je on bio i što je radio i u ime, ni u ime svoje crkve.
A u čije ime, po vašem sudu, Atanasije Jertić, penzionisani vladika, može da traži da se carstvo nebesko nadredi carstvu zemaljskom, u prevodu da se za Kosovo ide da gine?
Nije, to je to. Nikada, pazite, nikada to Atanasije nije, nemojte.
A kako ste vi razumijeli ovo carstvo nebesko?
Pazite, njegovo carstvo nebesko nije ništa drugo nego je afirmacija, najdublja moguća afirmacija zemnoga bića čovjekovog, zemnog opstanka jednog naroda, jednog države. To je carstvo nebesko.
Ne razumijem vas i molim vas da objasnite. Ako on poziva na carstvo nebesko u takvom trenutku, nije se vidio nikoga ko nije to razumio kao ne, ako treba i da pitanje, se gine. Ali zato vi objasnite.
Ja moram da kažem da je kod nas, to je pitanje, recimo, vjerovatno ćemo o tome razgovarati, o pitanje našeg Njegoša, Gospoga Vijenca i njegovo shvatanje, njegovog poimanja carstva nebeskog. I treba da znate da mi imamo generacije čitave ovdje koje su, što se tiče poimanja carstva nebeskoga i onog dubljeg i bogoslovskog, istorijskog, metafizičkog i drugih realnosti, koje su potpuno iščašene. To je slučaj posebno ovdje. Imate generacije koje su potpuno vaspitane, ne samo...
Ne moramo toliko daleko ići, razumijem ja to o čemu vi pričate.
Bezcrkveno, nego i anticrkveno. I tako da za njega carstvo nebesko, to je neki fluid, nešto abstraktno.
To je carstvo koje je Lazar izabrao na Kosovu, na 1389. da pogine braneći Srbiju radije nego da potpiše kapitulaciju. Tako.
A zašto sam borio?
Za Kosovo? Srbiju? Prodio
posljednju kap krvi za realnost.
A šta vam ja kažem?
Kroz tu realnost se...
Na šta pozivate na
carstvo nebesko nije ništa drugo nego je vrhunsko dostojanstvo čovjeka kao slobodnog bića. To je borba za slobodu. Može neko koji je u tamnici da bude slobodan, a može neko koji je na carskom prestolu da bude rob. Prema tome se bori za slobodu, za dostojanstvo. Nije pitanje samo pedlja zemlje, nego ima nešto što je mnogo važnije i od zemlje i od vode i od...
Da se ljudskost sačuva i...
Apsolutno ljudskost, to je to. Okay. Sloboda nas
dobro
je.
Dobro ste ga odbranili.
Bolje
nego što bi on sam.
On je sam sebe odbranio, on je prolio krv.
Razumijemo se, ja i vi od početka, ja mislim, ali ja razumijem vašu potrebu da racionalizujete ono što je saopštio. A da sada imamo da malo razumijemo bolje Dačića. Vrlo je zanimljiva njegova izjava, ova koju ste vi citirali, da je od vas očekivao da se bavite vladom Crne Gore i za upokojenom molitvom za nju, kad je priznala. Nije li vam možda predsjednik vlade Srbije između redova indirektno poručio, a šta ćete vi da se bavite u Beogradu stvarima vlade Srbije? Imate vi vladu u Podgorici, imate vi svoje Cetinje, bavite se vi onim što je teritorija Mitropolije Crnogorsko-Primorske, snaćemo se mi nekako i bez vas.
Ne, i tu je opet Dačić, nek me oprosti, dobri moj Dačić, ipak je on tu naslijedio poimanje, ideologiju u kojoj je vaspitan. Poimanje crkva je da govori tamo paki u oltaru, nije crkva ni crkveni ljudi da se miješaju, da se miješaju u politiku. Politika je pripada,
pa većina tako tumači,
tako većina
princip
tumači
odvojenosti crkve.
Međutim,
i države,
da je tako, pazite, da je tako tumačio moj, ja bi mogao tako da prihvatim da nisam nasljednik Svetog Petra i Petra drugog, Petrovića Njegoša i Mitrofana.
Tad je Crna Gora bila vladikat i on je obnašao i crkvenu i...
Pa znate šta je, Crna Gora je i tada i danas. Ona nosi svoju žilu kucavicu, upravo taj dvig slobodi u svim oblastima ljudskog života. Ona je tu izvi iskra, što kaže Njegoš je zvao izvi iskra praha Dušanova. Ona je izvi iskra
je lijepa riječ, nastavak je fantaziranje
Njegoševa. Njegošev je, šta da mu radim, ja nisam kriv što Njegoš tako.
Vi niste 100%.
Pa ja.
100%. Niko nije
kriv. Tome, ona je izvi iskra toga, bez obzira i crkva. A zašto se niko ne pobuni što recimo rimski papa koji ima svoju, što on raspravlja o pitanjima Sirije i pitanjima, ne znam, šta sam ja, oprostite mi, beznačajniji u odnosu na vitalna, životna pitanja čovjeka, prvenstveno onoga koji je meni poveren, a onda i čovjeka uopšte. Šta sam beznačajniji od rimskoga papa?
A ste dakle saglasni sa mnom da je poruka Vučićeva mogla se čak prevashodno imala ovaj sadržaj koji sam ja malo priskazao?
Da, pa on jeste, to je njegov sadržaj, ali on jednostavno smatra da u tom trenutku smatra, inače ne smatra on uvek to tako.
Kad mu odgovara.
Ali kad mu odgovara, tako je to. Povratio se svojoj priči iz vremena njegove ideološke pripadnosti komunističkoj partiji i kod nas ovdje u Crnoj Gori isto je priča. Koliko njih mitropolita Amfilohije prigovara, šta se on petlja, imaju ponekad i pravo, ja neću da kažem. Međutim, treba praviti razliku između vitalnih interesa ljudskog bića, čovjeka, naroda i trenutačne neke politike, nekog rešavanja ekonomskih, političkih, ne znam...
Je li bilo priče na saboru da se Ivici Dačiću oduzme odlikovanje koje je dobio crkva?
Pa pominjano je to. Nije pominjano, ali nije to bilo neki... Sa strane neko je pominjao to, nije to...
Vi niste?
Nisam ja to. Ja nisam, iskreno rečeno, ni znao da ima nekako odlikovanje. Ja mu ga nisam ni dao.
Ali ste sasvim sigurno znali da je u jednoj stvari u pravu. Od 1690. Nema crkve.
Da.
Na Kosovu, Crnojević
ima i Kalinu. Nema crkve, nema Pećki patrijarhi otišao, pa se vratio.
I prosječni poznavaoci istorije znaju da je 1690. s Arsenijem III. Čarnojevićem se otišlo, da je Kalinik prvi bio.
Znam, ali to što je bio Arsenije IV. Šaka Benta, pa je 1738. tek.
Jeste.
Ali ostao patrijarh.
Ali poenta je tačna. Kad se bježalo sa Kosova, ovaj je bio na čelu kolone.
Znate, ali kako se bježalo? Da li je to bilo bježanje što ti se bježi, ili je to bilo bježanje u još gorim uslovima nego što je bilo
sad ovo? Sad imate razumijevanje za kontekst.
Čekaj, ova bježanija koja je sad bila, 99. godine, ili druge bježanije koje su bile od Kninske krajine i ne znam odakle. Je li to bježi ljudi sa svog ognjišta, od svoje svetinje bježi zato što mu se bježi? Ili zato što je pitanje biti ili ne biti.
Sve su to
pokušava...
tugi i čemer od bježanija bili ne,
ali ovo što, za to što je on rekao, nije bilo patrijarha, nije tačno. Otišao je patrijarh 692. godine, ali patrijaršija je tek ukinuta turskim fermanom 1766. I posljednji patrijarh bio Vasilije Brkić. Enoga, sad ću ići u Petrograd u toku jula mjesa, enoga sahranjenoga zajedno sa vladikom Vasilijem Petrovićem i sa Kutuzovim u jednoj crkvici pored Aleksandra Nevskog, Vasilije Brkić, koji su pokojio 1770. godine. A onda, što se tiče same patrijaršije, onaj koji malo dublje poznaje stvari, mitropolit Sava Petrović, on piše pismo sinodu Ruske crkve tu negde 70. godina 18. vijeka i moli da ukinuli su nam Turci našu patrijarhu. Dajte nam, šaljite. On je kao prvi među svim episkopima Pećke patrijaršije, mitropolit Sava. Dajte nam, šaljite, i bio neki arhimandrit odavde, ne znam kako se zvao, ili njega za patrijarha, ili nađite nekoga svoga. Isto to, dakle, svi mitropoliti crnogorski, do Mitrofana Bana su bili neprekidno vjerni ideji Peći, Pećke patrijaršije i obnove Pećke patrijaršije. A za Karlovačke mitropolite, da ne govorimo, njih je pod velikim uticajem Austrija birala. Međutim, oni se tajno zaklinjali, pazite, to je postoji istorijski dokumenti, oni se tajno zaklinjali da bi narod ih primio u današnjoj Vojvodini. Oni se tajno zaklinjali na vjernost Pećkome tronu.
Ok, ostavimo njih, ali svi znamo da je sticaj istorijskih okolnosti i propast Pećke patrijaršije učinio da Crnogorska crkva postane samostalna. Ja znam da se vama neće dopasti što ja kažem i autokefalna, ali mi smo o tome pričali u prethodnim intervjuima puno vremena i prosto sad nema potrebe da gubimo ni minutu.
Pa ja vam navedem samo primjer Save Petrovića koji moli i preklinje obnovu Pećke patrijaršije.
Nije sporno da je to sticaj istorijskih
okolnosti. Sveti Petar Cetinski, kad su njega hteli, smatrajući da on, da imaju pravo na to da ga odvedu u Rusiju i da ga zbog nekih navodnih njegovih prestupa da ga tamo odvedu, on odgovara sa svojim glavarima: mi vama ne pripadamo, mi pripadamo Pećkoj patrijaršiji, nažalost ona je sada ukinuta i mi smo samostalni u tom pogledu da sami rešavamo svoje pitanja nezavisno od sinoda Ruske crkve, očekujući otprilike da se ponovo uspostavi jedinstvo Pećke patrijaršije, kao što se to i dogodilo 918. godine.
Dobro, idemo na blok reklama, pa nastavljamo priču. Ponovo smo tu, podsjetit ću, gost u Živoj istini, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, papir koji je za čas bio u kadru u mojoj ruci, informacija da je Bundestag dao saglasnost da njemačka vlada na jutrošnjem sastanku Evropskog savjeta može da glasa za početak pristupnih pregovora Srbije s Evropskom unijom, ali pod uslovom da prva pristupna konferencija bude održana u januaru naredne godine. To je to, ta varijanta. Mislim da ovo vas neće ni pretjerano srećnim učiniti, niti poremetiti za jotu vaše sagledavanje ovog problema.
Da vam kažem ovako, kao na ispovijesti, ali čuju i drugi. Kad je gospodin Vučić bio u saboru, pozvan od sabora da obrazloži na pitanje sporazuma, onda je rekao da eto, tako je kako je, ali sada, posle tog potpisivanja sporazuma, nama su otvorena sva vrata u Evropi i sad potpuno drugačije se odnose prema nama. Ja sam, moram da priznam, opet po onom njegoševskom stilu, takav sam, ne mogu drugačije da budem, rekao da, otvorili su mi vrata zato što ste legli na rudu. Njemu bilo baš prijatno to. Ali
čudi me da mu nije bilo prijatno, kako i bi.
Tako da i ovo sada što se dogodilo i taj odnos Bundestaga posle toga što je potpisano po sporazumu, takav odnos, ja moram da priznam, i takvo cijeđenje dostojanstva Srbije i srpskog naroda. To je nešto što mene zapanjuje. Mene zapanjuje. I to odlaganje, pazite, i to uslovljavanje. Jer vi znate, kad je bombardovano Kosovo i Metohija, nije bilo ni govora o odvajanju Kosova i Metohije, nego je bilo humanitarno.
Čuvena rezolucija 1244 na kraju toga.
I ta rezolucija koji danas postoji. I kako možete, dok ste u Ujedinjenim nacijama sa Kosovom i Metohijom, to je ono što mene zapanjuje, sa tom rezolucijom u isto vrijeme da potpisujete sporazume koji negiraju ono što je priznato na međunarodnom planu i od Ujedinjenih nacija. I u isto vrijeme imate i ustav. Trebali ste da promijenite ustav svoje države, pa tek onda da potpisujete takve sporazume gdje se potpuno konačno odriče.
S tim što je trend izgleda da se uz termin pravu, uz vrijednost, vrlinu prava, sve više počinje da cijeni i valorizuje pravda u međunarodnim okvirima.
Da.
No, da ne idemo tako daleko, ono što je fakat.
Opet ja moram s mojim i tvojim Njegošem, zakon moj je što mu srce žudi, što ne žudi, u Kuran ne piše.
Pa, nije da se ne bi moglo govoriti o tome. S tim što zaista, ono, prosto se mora priznati da je Srbija uradila mnogo više u posljednjih godinu dana nego što je iko, čini mi se, koje je dobio zeleno svjetlo za Evropsku uniju.
Da, sad.
I Angela Merkel još traži potpunu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Šta li to tek znači?
Pa sigurno.
Ali mene interesuje vaš pogled na nešto što je za vas, pretpostavljam, ne jednako važno, nego mnogo važnije. Kako će se na identitet, na biće srpskog naroda, naciona, odraziti ono što se desilo na dva kamena temeljca tog identiteta? Gubitak Kosova, možemo mi sad pričati šta ovo znači ili ne znači, da, ali gubitak Kosova je, čini mi se, poštena i tačna definicija. I drugi temelj, to je crkva, to je pravoslavlje, silni skandali koji su se u posljednjih nekoliko mjeseci izdešavali u crkvi. Kako vi vidite odraz toga na biće, na identitet Srba?
Znate šta je, što se tiče ovog prvog pitanja, ono što se sad dogodilo i što se događa nije ništa novo što se događa. To je nešto što se događalo od 1389. godine, kada je okupirano ne samo Kosovo i Metohije, nego čitav Balkan, a Kosovo i Metohije srce toga. I to ropstvo je trajalo i na Kosovu 500 godina. Tek je došlo 912. kralj Nikola i kralj Petar su oslobodili Metohiju i Kosovo. Pa je to trajalo ovako ili onako, evo, ovih 100 godina. Sad, mnogo je zanimljivo da ovo sadašnje otimanje Kosova i Metohije se poklapa sa oslobođenjem Kosova i Metohije 1912. godine. I opet, mnogo je interesantno, to je neka simbolika čudna, da ovo što se sad događa sa Srbijom, to se događa na Vidovdan. To je prosto da čovjek tu stane pa da se razmisli otkuda i kako.
Pa se još namislilo petak, 28. Jest, živa istina, tačno na Vidovdan.
Tačno,
ima tu nešto.
Tačno na Vidovdan se događa. Drugim rečima, nastavlja se robovanje, nastavlja se nasilje Muratovsko, koje sad dobija druge dimenzije. I vidjet ćemo šta će istorija da pokaže i kako će da pokaže. Vi znate da su ovi prostori koliko vremena bili pod turskom okupacijom, pa su onda bila okupacija, evo, dijelovi Crne Gore, Boka, bila su pod okupacijom Mletačke, Austro-Ugarske, pa su stekli slobodu, pa smo ponovo bili pod okupacijom nacifašističkom. E, kako se to odrazilo?
To znamo istoriju.
Ovo, po mom osjećanju, neka mi oprosti ko hoće.
Odrazit će se loš, jednom riječ.
Odrazit će se, to je nastavak svega toga što se događalo sa nama i sa ovim prostorima posljednjih 500 i toliko godina.
A kako će se odraziti na nacionalni moral ovo što se dešava u
Crkvi? Pa znate kako, kao i uvijek što se odražava. Oni koji su, što kaže, što se nešće u lance vezati, što na pravu vjeru ne pohuli, to se zbježa.
Prešao sam na crkvu.
Pa ja govorim o crkvi. O crkvi.
Onda vas slušam
crkva,
dalje.
Crkva se ne vezuje u lance. I crkva ne ljubi lance. Vi znate, kad je vladika Rade bio u ovoj...
Odlično znam, i nije htio da poljubi lance koji je Sveti Petar bio vezan u Jerusalimu.
Sigurno, nije htio lance da ljubi. E, to isto se sad događa. Oni koji su, što kaže, koji nose u sebe svoje ljudsko dostojanstvo i moralno i narodno, oni će nositi taj krst do nekog budućeg vremena.
A recite mi, je li po vašem sudu ovaj sabor jasno se odredio, poslao jasnu moralnu poruku? Da, ovo je za crkvu prihvatljivo, ne, ovo je za crkvu neprihvatljivo ponašanje, ovo što su radili neki ljudi, oni su postali otpadnici od crkve i vi vjernici ne treba da imate nikakvu dilemu šta je dobro, a šta je loše.
Ne, vjerujte mi, što se tiče sabora, apsolutno sabor, nijedan episkop na saboru nije bio za davanje nezavisnosti Kosovo i Metohije. Niti je. To je definisano i u saopštenju sabora. To je bio samo trenutak kako tu, ajde da se ne svađamo sa...
I ne slušate šta vas ja pitam. Pa, to smo apsolvirali.
Da.
Stavo Kosovu ste već nekoliko
puta... Pa ja kažem o saboru, njegovom stavu
sadašnjem. Ja vas pitam kakav stav sabora, da li je moguće ga shvatiti, ovako kako sam rekao, kako se odnio prema Kačavendi i prema ostalim skandalima.
To je drugo pitanje. Ne, pazite, što se tiče ovog pitanja, ti skandala, sad vrijeme će pokazati, ja se bojim da i ti skandali koji su upravo sada isforsirani u crkvi, kao što to obično biva, tako da je to isforsirano upravo da bi se skrenula pažnja sa vitalnih suštinskih problema i crkve i naroda u Srbiji i države, da se pozabavi narod sa tim, a narod je uvijek spreman da se tim raznim, što kaže, stvarima i prljavštinama i gadostima, pogotovo ako su još u crkvi, da se pozabavi, da bi se sklonili od toga. Tako da suštinski to pitanje nekolicine ljudi, ljudi su u crkvi, nisu bezgrešni. Samo rimski papa tvrdi da je bezgrešan. Ja sam sad sa ovim novim malo razgovarao, pa sam mu rekao, da moram da priznam, da bi bilo dobro, pošto on zaista da veoma zanimljiv čovjek i pobožan čovjek, nema sumnje. Ja sam ga upoznao još da sam bio u Argentini.
I mislite da je bilo i nepobožnih papa?
Pa znate šta je, ima u Grčkoj jedna poslovica, kaže, ovaj naš vladika, znate, dobar vladika, vjeruje u Boga.
Pa i Njegoš je rekao, ovaj bi me Vuk još i u kaluđara pretvorio kad bi duže sa mnom ostao. Ali da se vratimo, doćemo mi do Njegoša.
Ne, hoću da kažem, i što se tiče ta nepogrešivost, ja sam rekao, treba sada vaša svetosti. Ona odluka Vatikanskog koncila iz 1870. gdje se papa proglašava nepogrešiv ex esse non ex consenso eklesije, sam po sebi, ne po saglasnosti crkve, da to promijenite u duhu drugog Vatikanskog koncila i u tom duhu istinskog i pravog ekumenizma. Nije bio od raskida, gledao me, slušao me pažljivo. Prema tome, ako on nije nepogrešiv, za koga tvrde da jeste, nema među nama ni nepogrešivih vladika, ni nepogrešivih patrijaraha.
Ok, ali ja vas to ne pitam od početka. I sad me pažljivo slušajte. Da. Ja nimalo ne podcjenjujem vašu vještinu, naprotiv, cijenim je, ali nemojte ni dimi mene. Dakle, da li je Sabor jasno vjernicima poslao poruku kakve su dimenzije sagrešenja koje su neki ljudi iz vrha crkve napravili? Ne samo Vasilije Kačavenda. Je li to bila jasna poruka po vašem sudu ili nije?
Apsolutno. Jasna poruka, umjerena poruka. Ja recimo, ja moram da priznam da sam ja bi to radikalnije definisao. Ja to priznajem. Možda sam čak i definisao.
Niste baš.
Ali umjerena poruka, ali čistano, kristalno jasna, jer crkva drugačijim jezikom ne može da govori. Ona ima svoj moral, svoju etiku. Ima svoju narav iskonsku, evanđelsku. I ona ne može da prihvati bilo šta za svoje što negira tu njenu narav, njenu etiku i njen moral. Drugo je pitanje što i u crkvi, prirodno, niko bez grijeha, sem jednoga Boga, grešni smo ljudi, i crkva podsjeća na mudar način, na način pedagoški podsjeća i one koji su njeni članovi, a kroz njih i sve druge, šta je
Mislite da je glavno, jasna, iako, kako rekao ste, umjerena poruka, kad patrijarh kaže da je sve to što je došlo na raspravu, a nije samo pitanje pedofilije i čuda koja je Vasilija Kačavenda radio, dakle, ne pada mi na pamet da ovaj intervju pikanterijama opterećujem, kaže, citiram ga, imali smo malo neprijatne momente za raspravu na Saboru. Kakvi crni, malo neprijatni momenti.
Zato je, kažem, umjereno. Šta ste očekivali sad od patrijarha da on počne da, mislim, ipak ne može on sad tu da iznosi, kako da kažemo.
A vi mislite da je dovoljna kazna da mu prihvatite zahtjev za penzionisanje, da ga ne raščinite, da ga ne stavite pred crkveni sud?
Pravo da vam kažem, što se mene tiče lično, ja sam bio, ja to mogu javno da kažem, ne zato što imam nešto protiv episkopa Vasilija, on je toliko puta bio i ovdje u Crnoj Gori i dolazio, to nam nema, sposoban čovjek, nema nikakve sumnje. Ali u ovom trenutku
presposoban sudeći po malom Versaju koji je
pazi, izazvao je tako sablazan. Bog zna i Bog vidi kako. I da sam na njegovom mjestu, ja sam to i njemu rekao, ja bi jednostavno se povukao, iščezao, jednostavno i okajavao svoje grijehe ili znane ili neznane, stvarne ili nepostojeće. Jednostavno, jer to važi i za mene. Ako izazoveš sablazan, to je u crkvi pamti vijeka bilo. Uzmemo primjer velikog svetitelja 20. vijeka, Nektar Jeginskog. On je bio okarakterisan također za tu nastranost homoseksualizma. I kao takav je bio izbačen iz Aleksandrijske patrijaršije 1890. koje godine. I toga je pratilo do njegove smrti 920. godine. On je pokušao da se opravda, da se brani, vidio ništa ne pomaže, živio je posle u Grčkoj, 920. godine on umire i od tada do danas on je jedno od najznačajnijih svetih ličnosti u crkvi. On je trpeljivo podnio to blaćenje, pokazalo se da je to blaćenje, da je to kleveta, ali on je to ponio dostojanstveno, trpeljivo i Bog je, čak mi je govorila jedna monahinja Nektarija, njegova učenica u manastiru na Egini, kaže ovdje je sedio sveti Nektarije, ovdje su njegovi sudije bili, prozivali ga i optuživali ga, on nije htio da se brani, Gospod zna i Gospod vidi. To je bila njegova odbrana.
Ali mitropolite, ovo je 21. vijek, sad imate video zapise, sad imate izjave svjedoka, nedvosmisleno je čovjek kriv. I zar je dovoljna reakcija, imali smo malo neprijatne momente. Nije raščinjen.
Ja vam opet kažem.
Ostao je vladika, samo ste mu.
Ja vam kažem kako bi ja drugčije to definisao, njegova svetost je smatrao na tom je položaju da u ovom trenutku je, to nije mala stvar da neko bude razriješen dužnosti episkopa. Znate, to je ogromnu težinu to ima u sebe, samo po sebi. I u isto vrijeme sve ono što prati takvo njegovo razrešenje, da prema tome da li je trebalo i još, u svakom slučaju dat je znak i pokazati da crkva ne toleriše grijeh, pogotovo kad se radi o nastranom grijehu, što kaže i onome što...
Ali koliko je pravedno da vi prije nekoliko godina paradu ponosa nazovete paradom srama, smradom sodomskim, crnim oblakom nad Beogradom, a da kažete opet i dalje umjereno, zgriješio je, grešan je, tačka. Na jednoj strani, dakle, vi za one ljude koji, homoseksualce koji hodaju Beogradom, govorite da su sodomski smrad, a za vašeg kolegu iz crkvenog vrha pogriješio je,
ništa, tačka. Vjerujte mi, ništa drugačije, ja sad ne mogu, sad vam govorim kako se to sve odvijalo, drugačije nije bio moj odnos lični kao mitropolita crnogorskog prema ovom slučaju i drugim slučajevima unutar same crkve od odnosa prema ovim, kako da kažemo, tim paradama. Pazite, jednu stvar treba da...
Verbalno je bio bitno drugačije.
Jednu stvar treba da shvate ljudi koji nijesu, onako da kažemo, crkveno vaspitani. Crkva nikada ne osuđuje čovjeka. Crkva osuđuje grijeh. Kad su doveli prostitutku, da kažemo, bludnicu Hristu, našli smo je u bludu, u preljubi. On kaže, šta kaže zakon za takve? Kaže da treba kamenovati. Tačno, danas sam, baš sam jutro čitao treću knjigu Mojsijevu, oni koji su u preljubi uhvaćeni, ima da budu kamenovani i onaj koji je izvršio i ona nad kojom je izvršeno. A kaže, Hristos uzeo pa piše po pijesku. I kažu tumači, pisao njihove grijeha, rekao je,
ko je
među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen. I kada je podigao glavu, njih nije bilo. Kaže, pita ženu, gdje su ovi što su te doveli? Kaže, nema ih, odoše. Idi, i ja te ne osuđujem, ali više ne griješi. Dakle, oprostite mi, kad ja kažem i kad sam... To su biblijski izrazi, Sodoma, Gomora, to nije nešto za takvu pošast.
Ne, ali vi birate metafore. Kad na jednom mjestu kažete smrad sodomski, a na drugom grešan je, vaš izbor.
A to je isto.
Nije i vi znate da nije.
Oprosti, grijeh je grijeh.
Jeste grijeh.
A možete ga nazvati ovako ili onako, ako je grijeh, onda je grijeh, što znači, otuđio
može
se.
Može biti iz vašeg ugla homoseksualizam grijeh, u ovom slučaju je pedofilija, za mene ne. To.
Pa znate, a u suštini ista priča. Oprostite okay. Mi, ali vi znate da sad u Americi postoji pokret, i ne bez razloga, oni koji su ozakonili homoseksualizam, zašto da ne ozakone i pedofiliju? Zašto?
Po čemu da ne... U Grčkoj pravoslavnoj crkvi ima sve više tolerancije
Ne, to je potpuno ista priča. Biblijski, evanđelski, hrišćanski gledano, to je potpuno ista priča.
Ja, za vas je to bolest, to je bitno različito, odnosno potpuno različito od onoga.
Pa nije to samo za mene.
Nauka gleda na to i kako se to...
Nije to za mene to, ja vam govorim jezikom, ja vam govorim ono što su rekli prorok Mojsije, što je rekao Hristos.
Nemojte me tjera da se složim s vama u nekim stvarima.
Znate, ja to govorim. Kad bi ja govorio nešto svoje, onda u redu, ali ja govorim to. I prema tome, i što se toga tiče, sve ima svoje ime, a što se tiče grijeha, on je, kad je grijeh, onda je grijeh.
Kako je moguće
nema
da,
malog i velikog grijeha.
Kako je moguće da, na osnovu optužbi koje u to vrijeme episkop Raško-Prizrenski, Pavle, kasni patrijarh, iznio još prije 20 kusur godina na račun Vasilija Kačavende, vi koji ste, ako su podaci na koje sam naišao tačni, predvodili valjda neku komisiju koja je trebalo to da istraži, nije ste našli nikakve dokaze?
Ne, nije, pazite, ja onda nije...
Šta je tačno?
Ne, onda to nije bilo. Onda to još nije postavljano ovako radikalno, to se tek sada
ja,
postavljeno...
Pavle kasnije ga je, izvinjam se, optužio za razvrat sa popadijama i monahinjama, izgleda da sam prestrojio kasnije.
Znate šta je, to je, prije svega vi znate danas šta sve masa medija mogu i da iznose i da odnose i da se radi, kako da kažemo, to su, ipak ne možete nikoga osuditi prije nego što se sve to dokaže.
A to vas ja i pitam.
Pa zato kažem, ovdje je stvar konačno, zaista, Sabor je to prihvatio, ono je dokazano, ali je preuzeta jedna umjerena, kako da kažemo, i toga čovjeka radi, i njegovog spasenja radi, ali i opšte i pokazano je jednostavno što je grijeh, on je grijeh. I to je Sodoma i Gomora, mirne duše, ako hoćete tu rečenicu da upotrijebi. Pa bilo da se odnosi na mene ili na nekoga drugoga. Jer kad crkva govori o čovjeku i o njegovom liku, ona ne govori sa tačke gledišta prosto biologije i ne znam, ona govori sa tačke gledišta vječnosti. Crkva govori o čovjeku kakav će biti u eskatonu. Zašto? Onakom čovjeku kakvom ga je Bog stvorio za vječnost, a ne samo za prolaznost. I onda i ponašanje njegovo na zemlji tim mjeri. I otuda crkva zna šta je grijeh, zna šta je Sodoma i Gomora, i to govori, ponavlja neprekidno, kroz svu svoju istoriju, a u isto vrijeme ne sudi čovjeku. Kad je pala crkva u opasnost da zajedno sa grijehom ubija i grešnik? To je inkvizicija. To je veliki zločin zapadnog hrišćanstva.
Ne, nemamo vremena da imamo tako daleko. Meni interesuje sljedeće. Vi svakako znate da je nakon rata opština Tuzla raspisala konkurs za pravoslavnog svještenika. To je njegov region, njegov reon, njegova eparhija. Nisu mogli da ga nađu. Znate fino da u vrijeme rata nije baš bio na mjestima gdje je bilo strašno postajati. A vi ste se ipak pozvali na njegove nasluge za narod. Za pastvu. Za šta? Za onaj kič, mali Versaj koji je napravio, znate, ko zna od kojih para.
Nijedan čovjek nije jednostavan, moje dragi. Niko nije od nas jednostavan. Što kaže, složeni smo mi ljudi, složena je sudbina svakoga od nas i ne možemo kroz jednu dimenziju mjeriti bilo koga. Ma jedna divna priča, nemamo vremena da ispričamo.
Ako je kratka,
kratka će biti. Hristos sa učenicima na obalama Genisaretskog jezera. Izašlo iz pustinje jedno pseto šugavo, otjerali ga iz sela, svo u ranama.
Pričali ste o jednoj živoj istini, ali ponovite
opet. Jeste, da ponovim, ja mislim da je zanimljiva i za vaše gledalce.
Samo ispričam.
Izašlo i sad siroto, gladno, jadno, videlo grupu ljudi, prilazi, a ovi po jevrejskom običaju bit će prljavi nediju dana, mora čišćenje, mora da prinesu žrtvu za očišćenje, a Hristos ga doziva. i ono prilazi njemu, on ga miluje po onim njegovim krastama i gubi onoj ranama, pa će da kaže, gle kako ima divne oči. Dakle, dok mi vidimo na drugim ljudima njihove gadosti, njihove i stvarne i prljavšte, onaj koji gleda i koji istinski ljubi čovjeka, a to i u crkvi trebalo bi da bude, on na prvo mjesto nalazi ono, a nema
bića... Ima si nekak šaven da je nalazio fine oči u Ratku Mladiću, Radovanu Karadžiću...
Ja mislim da ne bi trebalo, pravo da vam kažem, da pridamo toliki značaj tome. To je bilo...
I idemo.
I tako je, to je stvar
idemo s te koja... teme, samo još jedno pitanje da. Koje je nezaobilazno. Koliko je tačno da je on radio neke ružne stvari prilikom boravka u Crnoj Gori, da je bila prijava protiv njega i da je ta prijava na volšeban način zaustavljena?
Ja moram pravo da kažem,
koliko ja znam... o tome, vi ste pravi čovjek da demantujete
ili potvrdite. Koliko znam, zaista nikakve, niti znam za, da je nešto tako u Crnoj Gori radio, niti da postoje prijave takve vrste. Mogu da kažem, možda ima neki detalj sa nekima koji su iz tih krajeva ovdje boravili, pa su na neki način možda imali sa njim, pa je to poslužilo kao povod za neke optužbe protiv njega, ali u Crnoj Gori apsolutno, on je, kad god je dolazio, a ja dolazi 20 godina, on je uvijek dolazio i služio i sa svim poštovanjem, tu je, niko nije mogao da mu primijeti bilo šta, ja to mogu da posvjedočim ovdje. A drugo je pitanje šta je on tamo radio i šta on tamo radi, to je njegova stvar.
Samo da vas pitam prije drugog bloka reklama i prelaska na priču o vašoj ideji da Njegoša proglasite za sveca, ali nevjerovatne stvari zaista, uopšte mi nije cilj da insistiram na negativnim stvarima, ali ih je nemoguće zaobići. Dakle, je li moguće da je tip koji je onako postao na neki način mega zvijezda, jer zaista lijepo govori i nekoliko emisija sam gledao, više nego zanimljiv sagovornik, čak sam imao ideju da ga pozovem u neku od emisija. Vladike Grigorije, da je u transakcijama financijskim išao dotle da za 175.000 eura kredita od neke banke založi crkvu Svetog Gavrila u kojoj je grob Jovana Dučića.
Znate šta je, to je to tačno? To je otprilike kao ova priča ovdje jednog, da ga sad ne pomenemo, našeg dobrog Crnogorca koji je i sada i ranije tvrdio kako sam ja 50 miliona manastira Ostroga. Prvo sam dao za socijalno penzijono za Sarajevo u svoje vrijeme, pa sad valjda nije stiglo, možda ispitivo tamo da nije stiglo, pa sad ne znam gde sam ti 50 miliona.
Ma nebitno, ali je li tačno ovo da je čovjek uradio to?
Pa, apsolutno nije tačno.
Ok, zato što to u 10 beogradskih novina sam ja pročitao.
Eparhija, ova Zakonsko-Hercegovačka, njoj je vraćen hotel u centru Trebinja. I on je založio hotel, koji je crkveni, koji pripada sad eparhiji, on je njega založio da bi mogao da gradi crkvu u Mostaru koja je srušena 1993. godine. Ogromna saborna crkva. Sva je priča u tome.
Ok, pa bolje da sam vas pitao da znamo šta je tačno i možda ću ipak zvati u emisiju. Tim prije što igra dobro mali futbal i zovu ga Grigorinja.
Njega pozovite.
Biće prilike na jesen. Ok, razgovoru nikad kraja.
Da.
Idemo na još jedan blok reklama i onda u treći, ali neće ni on biti kratak blok.
Ali pazite, i ovu priču sad, to je ovako nije za... Što je lansirao je baš nesrećni Vasilije, lansirao ovu priču o Grigoriju, smatrajući da je on bio glavni koji je
protiv njega,
pa je lansirao tu priču izmišljenu preko nekih svojih novinara. Da, to su ljudske slabosti, ljudske...
Ja mislim da i vi to primjećujete. Dakle, zaista nisam htio da idemo pikanterije i nisam htio da raspredamo i o njegovom kodnom imenu Pablo i radu za državnu vrijednost.
To je sva priča.
I o tim stvarima...
Onda bi morali o našem dedeću od 60. godina i on je bio neka vrsta Pabla ovdje u Crnoj Gori.
Nećemo, zato što ja...
Nećemo, zato nećemo ni ovome.
Okay. On je od 60... Ne zato što ništa ne znamo, prvi put čujem tu varijantu. Ovako,
posjećate se kad je Antonij Abramović došao, kakva je bila ovdje...
Sjećam se šta su sve pričali i mene u to ubjeđivali.
Onda je bilo onako dokumenta da je on...
Aj, dokumente se mogu švrcati.
Pa sve može da se švrcati.
sve možda ne bi trebalo da može, idemo na reklamu.
Pa tu šta da radim.
Ok. Ponovo smo tu, podsjetit ću još jednom gostu, živo istini gost, Atlas televizije, NTNM, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije. Zašto je skinuto sa dnevnog reda sabora kanonizacija Petra II. Petrovića Njegoša?
Nije lako s Njegošem ratovati.
Ani s vama?
Pa ja sam njegov učenik, šta da radim. Ja ne mogu. Ja mimo njega i bez njega ne mogu. Znate, zašto je skinut? Zašto je skinuta crkva Svetog Petra sa Lovćena i zašto je pogaženo njegovo zavještanje? Zavještanje posljednjeg ciganina se poštuje.
Nemojte da idemo sad, u početku je zemlja bila užarena, ne odgovorite na ovo što je bilo prije mjeseca.
Ima sve svoj uzrok i svoje posljedice. Sve to jedno sa drugim je tako organski vezano, i kad je dobro i kad je zlo. Tako da i ova priča ista je tvoja, ta traje. Zašto je? Jedno je činjenica, ja to mogu da sudim po samom sebi, koji se bavim, što kaže, od osnovne škole sa Njegošem, sećam se, pisao sam tamo neke zadatke u manastiru Morači, pa mi je pomagao i moj otac koji je znao bolje Gorski Vjenac od mene, da napišem to kako treba.
Ja sviđa mi se to što vam se omakne Gorski Vjenac.
Pa sam se bavio.
Ali baš mi se nimalo ne sviđa.
Na šta da radimo?
Bar vama ne bi trebalo da je problem u originalu, da mu naslov kaže.
Da. Dakle, Gorski Vjenac, on me, mislim, podrazumijeva se sigurno.
Ma, naravno.
Da. Dakle, i ja sam čitajući ga toliko puta iznova sve skupa, moram da priznam, tek posljednjih godina, ponovo mu se vraćajući, a naročito lučni mikrokozmi, otkrivam jednog Njegoša koji je meni bio nepoznat i na koga me je podsjetio prvi put Žarko Vidović, profesor Filosofskog fakulteta, bio u Zagrebu, poslije on je u Beogradu, on je napisao o liturgiji kod Njegoša, ima njegova knjiga jedna o Njegošu. I to me zaintrigiralo, šta je to, čekaj, nikada nisam u tim kategorijama razmišljao o Njegošu, međutim, počevši ponovo da ga čitam, pogotovo sad povodom 200 godišnjice, na jedan put ja počinjem da otkrivam nešto što mi je promicalo godinama.
Naročito, da je to novo, toliko novo da ga vidite sad put kao sveca.
Gustav Krklec je, i to sam našao njegovu rečenicu, da je viđenje, ono dublje viđenje Njegoša, ostalo nedotaknuto. Gustav Krklec. I ja sada to tvrdim, što kaže, da zaista najdublji Njegoš još uvijek nije. Najdublje o njemu je pisao vladika Nikolaj Velimirović, Religiju Njegoševa, 912. godine. Pisao je naravno i Andrić, onaj...
Kako mi je teško da ne komentarišem ovo što ste sad rekli, no dobro.
Da, Andrić, onaj tragični junak kosovske misli, čuveno esej Andriće u vezi. Sve su tu duboke...
Citirao ga je nedavno Gojko Perović.
Jest.
Poznamašno.
I ovaj... Međutim, čak ni oni, evo, Nikolaj, nije ni približno domogao se do onog dubljeg viđenja, ta viđenja to više nije neka pjesnička metafora, kao što smo svi shvatali, neka pjesnik ima svoju maštu, ima svoje alegorije, svoje, pa će ona u tim okvirima, pogotovo u duhu onoga čemu ga je naučio.
Ja mislim da je za vladiku Žičkoga, po definiciji, ne zato što to Marko Vešović kaže, zato što je u pravu, Njegoš nedokučiv. Mnogo je dokučiviji vama.
Ja mislim, ne znam, je Marko Vešević, svaka njemu čast, ali svi koji su do sada pisali o Njegošu, ne isključujući Skerlića, čuvenog kritičara, do Milovana Đilasa i do drugih, svi su priznavali da je značaj religije Njegoša, tog mladog Kaluđera Nikolaja.
Samo ne računajte da ću zaboraviti da sam vas pitao zašto je sabor odbio, skinuo s dnevnog reda kanonizaciju Njegoševu i da se neće zadovoljiti ovim prvim dvijema rečenicama koje ste mi kao odgovor ponudili na to.
Da. Ja opet ponavljam, nije lako Njegoša shvatiti dublje gledano. Njegoš je tumačen i shvaćan kao veliki pjesnik, kao, da kažemo, filosof, kao književnik, kao vladar. I u tom pravcu je on i tekako obrađivan i razrađivan. Međutim, taj unutarnji lik Njegošev, skriveni, po mom dubokom vjerenju skriveni, skoro od svih dosadišnjih koji su se njime bavili, on je tek se nazire njegov lik i tek će vrijeme pokazati koliko je Njegoš za 9 kopalja iznad svih svojih savremenika.
A na koju dimenziju mislite? Da nema religiozno, tako prije svega?
Apsolutno.
Njegov život baš nije pokazivao da to u njemu, u njegovoj unutrašnjosti.
Mislim, nemojte, dajte, moj dragi, uzmite ga ponovo pa mi ga čitajte. Naročito njegovu Luču mikrokozmu.
Rado.
A ne samo Luču mikrokozmu. I naćete i detalje da je Njegoš ćutao satima, pa su se svi čudili zašto ništa ne govori Njegoš. Onda ćete shvatiti o njemu Stefan, iguman Stefan, koji je isihasta. Isihazam je jedan pokret znameniti koji je iznjedrio i Cetinski oktovih i Zetsku Svetu Goru, kako se naziva, to je jedan pokret 14. vijeka koji je obimio se ukupno pravoslavlje. I ja nisam znao da, sad počinjem, da i Njegoš jedan od nosilaca tog isihastičkog, molitveno-tihovateljskog duha.
Ali ja se bojim da razlozi koji su skinuli iz dnevnog reda kanonizaciju Petra II. Petrovića Njegoša nijesu nemogućnost vaših kolega da dobace do njegove genijalnosti,
ja se bojim,
nego mnogo prozaično.
Neka mi oproste moje kolege, većina njih, i nemogućnost.
I, a šta još?
Trenutak istorijski, politički.
Šta znači
reakcija, politički? Reakcija, sad ću da vam kažem, evo, reakcija u tom trenutku je gospodin predsjednik Skupštine popeo se na Lovćen i tamo je rekao, ne može naša čistota da se svrsta sa zločincima srpskim. Pazite vi tu rečenicu. I neću neke detalje da iznosim, ta konfrontacija koja se pojavila. Evo sad, Srbija, kroz tu prizmu ljudi koji su potpuno ograničeni kad se tiče Njegoša i takvih dimenzija, evo sad Srbija ponovo nam otima Njegoša, Srbijanci, Srbi, ili kako se kaže, našega, koji je naša prćija. Dakle,
znači, Ranko Krivokapić je direktno uticao na sabor Srpske pravoslavne.
Nije samo Ranko, nego trenutak istorijskih zbivanja, moram da vam kažem, moguće čak i ovaj odnos prema Kosovu koji se sad pojavio. Jer ja sam to i rekao u jednom trenutku. Taj odnos prema Njegošu je u stvari, onda ja razumijem i odnos prema Kosovu. Jer ako je neko nosilac najdubljeg, što kažu, mita, odnosno zavjeta.
Ne, mita.
Da.
Mitos na grčkom priči.
Ne, mit, ali ima dublje značenje mit. Ulazak u tajnu, otkrivanje tajne. Mitos. U običajnom žargonu to je bajka, ne znam u tom slu. Međutim, dublje poimanje mita je mnogo značajnije od ovoga poimanja uobičajenog. Dakle, ja obično kažem zavjet. Niko tako duboko, on je na kraju kraja, da ne kažemo, tvorac Kosova. On je tvorac Miloša Obilića, on je tvorac...
500 godina nakon.
U tome jeste sva priča, ali to je pokazite koliko je to duboko živjelo, i to baš ovdje u Crnoj Gori. Otuda njegova rečenica, što se neće u lance vezati. I druga rečenica, nada više nema ni u koga, do Boga i u svoje ruke. Pa će da doda, nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu.
Njegoš je toliko post festum postao...
Pa nije post festum.
Zatočenik.
On je
i prazni. I toliko sad van konteksta tumačite.
Ne, to, nije, to je toliko u kontekstu. Vjerujte vi, meni to je toliko...
Kad vas, ja vas pažljivo slušam, skoro politički zloupotrijebili, pa ste baš u momentu kad se gubi Kosovo riješili da ga
u tome jeste, zato i kažem, vezujem ono što se dogodilo na saboru sa rušenjem crkve na Lovću. Rušenje crkve na Lovću je najgrublja zloupotreba politike, ideologije.
Koje crkve?
Molim.
Aleksandrove crkve?
Njegoševe crkve.
Aleksandrove crkve.
Oprostite, sad je izašla knjiga Sedam sahrana Njegoševih. Pa ćete tamo da vidite.
Ja, pa,
u to...
Ne, ne, ali
čujte me, čujte me, ne znamo to, ne znamo. Mauzolej Aleksandra Karađorđevića. On je taj koji je Meštrovića angažovao 1923. godine i Meštrović je onda bio nacrtao svoj mauzolej na Loćenu. Onda je mitropolit, moj prethodnik, Gavrilo Dožić, otišao kod Aleksandra i rekao, dok sam ja mitropolit, na Lovćenu mora da se obnovi onakva crkva kakva je bila. Ja ne mogu se ni vratiti u Crnu Goru sa nečim drugim. I to je zavještanje njegove, ja sam istoričar i znam to. Onda je Aleksandar rekao, dobro, ako je to tako, onda ćemo... I onda je našao Nikolaja Krasnova, velikog ruskog arhitektu, koji je to projektovao, najveći ruski arhitekata, koji je potpuno istovjetno gradio sa malim promjenama, utvrdio onaj pižun okolo.
Mitropolite, možemo jednom da cijelu emisiju tome posvetimo, ali sad se, ajde da se držimo samo Njegoša i da vas pita, je li moguće da je norma, da je u crkvenom pravu način proglašenja nekoga za sveca, do te mjere kaučuk, da vi nekoga čiji život, realan život, pa baš i nije bio oličenje svetačkoga, da ga vi možete proglasiti za sveca?
Pa znate, opet je sad pitanje, projiciramo i ne samo mi, nego to je čitava grupa ljudi koji su tumačili Njegoša, projiciramo sebe i svoje strasti i svoje shvatanja, projiciramo drugoga. To je,
nije problem što vi to sad meni kažete, problem što tebi, to važi za patrijarha vašega. Dakle,
pa
i on je to odbio,
pa
i za njega to važi.
Molim, za njega,
naljuti će vam se.
Pa nek se naljuti, ja sam to i njemu rekao, ništa, ja mi to i sad ovde kažem.
I zato on kaže. Zato
ako
on
je patrijarh,
zato on kaže,
nije sve,
to liči na Crnogorce, ali to ne obavezuje crkvu. Ovo je on vama rekao.
Ne, ali nek mi oprosti moj, koga ja veoma poštujem, moga patrijarha Irineja, ali nek mi oprosti, tom rečenicom nije o njoj razmišljao, on sebe poistovećuje sa crkvom. Niti sam ja crkva, niti on crkva. Niti je sabor crkva. Mi smo samo u jednom trenutku istorijskom predstavnici te crkve. Crkva je,
vi izgleda,
crkva je onaj narod. Ovaj narod je crkva. Pazite, kako je sveti, po mene, apsolutno, sveti Petar II. Petrović Njegoš, Lovćanski, Tajnovidac i Pustinjak Cetinski, kako je on svoga strica proglasio 1834. Sio je i napisao je jedan, i objavio Crnogorcima i uputio jednu svoju poslanicu, evo, naš blaženo pokojni stric, on je...
Sveti, i to je za vas precedentno crkveno pravo.
Nego šta. I pazite, ista reakcija.
Dakle, nevjerovatno.
Ista reakcija koja je sada u odnosu na Njegoša bila je i za svetog Petra. Austro-Ugarska, preko Kotora i preko Zadra, šta to radi taj vladika tamo, neki divljic crnogorski? Mitropolit Stefan Stratimirović, eno i dokumenti, optužio ga, koja daje tebi pravo da ti proglašavaš svoga strica? Oni su rekli, to radi iz političkih razloga, kao što sad kažu i za Filohija.
Koji što vjerovatno jeste.
Da, apsolutno nema veze. Što se ovoga tiče, Bog je svjedok, nikakve veze sa politikom, ovdje ima veze pred... Sa
da, sami ste prije rekli da je zbog Kosova. Kosovo je političko pitanje. Sami ste rekli.
Kad bi bilo političko. To tome jeste. Svođenje Kosova na jednu dimenziju, to znači nepoznavanje,
da,
šta je Kosovo.
Da, rješavaju dvije vlade, vlada
pa nema dvije vlade,
vlada,
to su, dvije crkve. To je grupica ljudi koje je vrijeme izbacilo na površinu, koji sebe poistovećuju sa državom.
Ne ide vam vrijeme
sa narodom.
To je problem.
Pa vrijeme...
Ne, ali gledajte,
vrijeme je majstorsko rešeto, ono će sve to da,
hoću drugo
da pročisti.
Jeste li vi malo u ovoj inicijativi precijenili svoju snagu u saboru?
Ne, apsolutno, niti sam htio da je podcenjujem ili da precenjujem. Ja sam samo po svojoj savjesti,
nije prošlo
sa svim poštovanjem, da nisam poštovao sabor, ja to ne bi iznio pred sabor. Tako da kažemo, do duše ja sam prije toga...
Znači, to vas toga, pitam, vi ste već prije toga uradili obred kanonizacije, ja, i sad si, meni nije jasno,
pasite,
jer njegov ali, svetac pasite, ili nije svetac
malo
ili na čekanju.
Kad bi zavirili, do 1900 neke godine, 907. ako to se ne varam, nijedan od svetitelja ove naše pomjesne Srpske pravoslavne crkve nije ga proglašao sabor. Ni Sveti Sava, ni Simeon Mirotočivi, ni Sveti Petar, Cetinski, ni Sveti Vasilije Ostroški. Nikada nijedan sabor nije zasedao pa i proglašavao. Uvijek je poštovanje prema svetilju počinjalo tu gdje su oni živjeli, od onih sveštenika, nasljednika episkopa, naroda koji je tu bio, i onda je to poslije primano na širem plano. To nije samo kod nas, nego je to na Vasiljanskom.
A vi ćete da vratite 19. vijekovni manir.
Evo samo da vam navedem primjer. Stefan Visoki, despot, koji je nekada vladao i ovim prostorima Crne Gore. Njega je mitropolit Dimitrije, mitropolit Srbije, pravoslavne crkve u Kraljevini Srbiji, kako se zvala, on je njega tražio da bude proglašen 1907. ili 9. nemojte me držati da reći. Sabor je to odbio. On je to ponovo pokrenuo 925. godine. Nisam siguran da li je onda sabor prihvatio. Međutim, taj njegov predlog je ostao zapisan. I da bude još ljepša priča, Nikolaj Velimirović, o kome je bilo ovdje riječi, on je bio protiv toga da Stefan Visoki uđe u kalendar. A kad je bio u Vojlovici, zatvoren od Njemaca, onda je našao ikonu iz 16. vijeka Stefana. Pa onda, ej moj, kaže Nikolaj, i ti ratuješ protiv sveca. I za njega je bilo kristalno. Hoću da kažem, način proglašavanja svetitelja nije neka deklaracija, niti je to neki, neki čin.
Ali,
nego je to nešto što sazrijeva
uslovi. Da li je Njegošev život bio asketski, svetački život? Da li su se čuda dešavala dok je bio živ ili na njegovom grobu? Ovo vi znate hiljadu puta bolje nego ja, ali ovo je nešto što je poprilično notorno.
Daću vam ja žitije koje sam napisao, pa ćete naći tamo detalje, da je 1855. godine već zapisano, piše pismo Vuk Vrčević ili kako se zove, evo nam na Lovćenu novog manastira i novog sveca. 55. godine. Pa da pročitate kakav je odnos bio prema...
Ja, vi ste meni rekli da je crkva dolećela na Rumiju i ja to shvatam kao vašu metaforu,
ne, ali nemoj... Ne, to nije metafora, to je bukvalno potvrda onoga što je narod, za čim je vapio od 1570...
Narod nije cijenio Njegoša, nemojte, pa vi znate
kako
šta je
nije
narod je znao da je Njegoš državne pare ostavio za penziju svojim najbližim rođacima, da je puštio korupciju u okviru porodice,
nemojte,
pa vi prije ste pomenuli da nije ljubio relikvije.
Nije o relikvije, to su bile lanci. To druga je
vezan, kojima je vezan Sveti Petar.
A u isto vrijeme ljubio mošti svoga strica i proglasio ga za sveca. Drugo su lanci. Imao je potpuno pravo.
Znate da je o postu govorio kao o gluposti, tako da, o, da ne pričam ove varijante koje bi ga mogle približiti.
Sad malo vidimo da
ipak
ne znamo.
Protiv Njegoša,
ne, ipak ne znamo Njegoša. A kad je napisao Luču Mikrokozmu, počeo da je piše na početak velikog posta i završio je uoči Vaskrsenja Hristovog.
Zna.
A sva tema Luče Mikrokozma je tema velikoposna. Od izgnanja Adama iz raja do Hristovog Vaskrsenja, nemojte. A onda, a šta će da kaže u Gospodskom vijencu?
Njegoš je kao Evropska unija, slušajte me šta pričam, ne gledajte šta radim. To je za njega važilo.
Njegoš je, nemojte, mislim, Njegoš je bio realna, konkretni mučenik, što kaže.
Je genijalan pjesnik, ali
ne
bio
sam, ne genijalan.
Loš državnik.
To je jedna od najznačajnijih ličnosti i svestrano sagledavana, i rođena na ovim prostorima.
Je li moguće da ste u obrazloženju napisali, opet mi izvor, jedan srpski list, da ste rekli da je Njegoš novojavljeni svetac koji je prosijao na srpskoj zemlji?
Ne sjećam se, vjerujte mi.
Tako je citat.
Neću da kažem.
Ja bih radije da nije.
Ne, pazite, ne mogu da vam kažem. Ja toliko stvari kažem ili ne kažem, ali...
Pa će čovjek nije kročio na srpsku zemlju nikad u životu, kako će ja prosijati?
Da. Dobro. Da ne ulazimo sad. To je sad,
da ne ulazimo.
To je sad nova tema. Ali... Velika, kad bi pročitali razgovor pjesnika i Vile o Lovćenu, njegov, treba da malo obnovite njegove. Pa kad bi pročitali njegova pisma koja uputio svom savremeniku Aleksandru onom prvom Karađorđeviću, pa kad bi vidjeli šta je govorio Matiji Banu 1848. godine, poručivo onom knezu u Beogradu.
Ali nećete da pomenete pismo Josipu Rajačiću u kome govori da je on na čelu Crnogorske crkve. I da ako treba neko da ga kanonizuje, onda to treba bude Crnogorska crkva.
Da, ali krštene, kanonske, prave, a ne sekte.
Proglasite autokefalnu Crnogorsku crkvu i to je to.
Grupica samoupravljača na trg ovoga...
Nemojte da govorimo
kralja Nikole, trg kralja Nikole, pa proglasi sebe. Evo sad, pogledajte ovaj dolje, ugledavši se na ovu našu takozvanu Crnogorsku crkvu, ovaj iz Kotora, iz Bara, proglasio Crnogorsku katoličku crkvu, ima potpuno pravo.
Malo se ljudi šale, ali
pa nije šala,
vi govorite o kralju Nikoli i govorite o zaštiti lika i dijela kralja Nikole, njegovom ustavu je pisalo da je Crnogorska crkva autokefalna.
Nemojte, mislim da to, pa to ne možemo tu temu, šta se podrazumije pod autokefalijom, a ja ću da vam kažem sad kao mitropolit Crnogorski, da je bila najnesamostalnija u svojoj istoriji u vrijeme upravo kada je slovila kao autokefalna. Ona je bila prirepak ministarstva prosvete i vjera. Mitropolit Crnogorski nije smio ni da se sahrani. Eno, uzmite pismo, piše, moli kralja Nikolu, hoćeš mi dati dozvolu da se sahranim u crkvu. Čekajte.
Da ostavimo tu, ali ovu crkvu, na čijem je čelu Njegoš bio, izgleda...
Pa to je ta crkva. Pa to je ta crkva. Pa ta. I Njegoš, kao Matiju Ban, kaže Aleksandru, knjazu u Beogradu, ti za kralja u Prizren, ja za patrijara u Peć. To je Njegoš. To je Njegoš. To je Njegoš, to je Sveti Petar, to je kralj Nikola. On je postavio mitropolita Pećkog Gavrila Dožića, svoga mitropolita. Borio se protiv srbijanske politike koji su hteli svoga nekakvog da postave tamo Raško-Prizrenskog. I onda je proglasio Pećkog mitropolita sa tim da on bude budući patrijarh. I nije se bunio kad se objedinila patrijaršija, nego se bunio zašto nije u Peći sjedište.
Ama o političkim ambicijama Petrovića...
Koliko
god hoće.
Pazite, Crna Gora mimo Petrovića ne postoji. Možete, ko hoće da priča šta hoće, mimo Petrovića oni su tvorci Petrovići. Mi kažemo i Balšići, sve su to bile epizode i Crnovića, ako hoćete. Crna Gora, ona je plod vladike Danila pa do kralja i gospodara Nikole. I u pozitivnom smislu i u negativnom smislu.
Još u negativnom smislu moram da pomenem jednu stvar. Nije mi se dopala vaša izjava nedavno kad ste komentarisali i da lagano privodimo jer će ovo dva sata skoro da traje. Da vama se nije dopalo, a meni se nije dopalo kako ste vi komentarisali izjavu Tome Nikolića da kleči pred žrtvama Srebrenice. Zar nije na kraju hrišćanski tako se odnijeti prema žrtvi?
Nije u principu to što kleči pre žrtvama Srebrenice, ja ću da kleknem pred njima. Ali ako klečiš pred tim žrtvama, onda zašto da ne klekneš pred 3000 u Kravicama pobijenih prethodno, čija je posljedica to što se dogodilo ako se u tolikoj mjeri dogodilo u Srebrenici. Dakle, to je ono što kad je Brandt kleknuo u Auschwitzu, on je kleknuo pred svima onima koji su bili, da su bili Poljaci, ne znam koji drugi, koji su bili iz svih krajeva Evrope. A nije kleknuo samo pred jednima. Prema tome, onaj koji hoće da kleči i treba da klekne pred svim koji su pobijeni, koji su postradili.
Toma Nikolić jedno milion puta prije toga nije izrazio žal za srpskim žrtvama. A ovo je bilo prvi put na takav način prema muslimanskim žrtvama.
Što kaže, istorija tek pitanje toga što se događalo i sa nama, posebno sa Bosnom i Hercegovinom, što se događalo na Kosovu, što nije gospodin Nikolić ili drugi neko kleknuo pre žrtvama koje sam ja sahranjivao svojim rukama u Metohiji. I što moj predsjednik nije to uradio prije nego što je priznao Kosovo. Jel on kleknuo pred stotine njih koji su pobijeni, poklani, koji su prognati iz Metohije? Moji Crnogoraca. Ko je kleknuo pred njima? Mnogo je složenija ova naša priča ovdje. Od te političke, kako da kažem.
Političari hiljadama puta govorili o svojim žrtvama, a ovo je novo. I zato sam očekivao da...
Ne, znate šta je...
I vi to razumijete na taj način.
Postoje određene klišeji koji su sad isforsirani ko zna gdje i u kakvim što kaže, mašinerijama, o ovim zbivanjima našim ovdje, nesrećnom, ovog nesrećnog bratubilačkog rata. Ovo je bratubilački rat, kao što je bio bratubilački 41. i 45. Mi to u Crnoj Gori dobro znamo šta je bila ta priča. Da. To je bratubilački rat.
Je, okay.
I dogodilo se kako? Ko je sad tu glavni učesnik? Ja, kad ja navodim, ja sam napisao Clintonu pismo, znam porodicu na Romanije. 25. je zaklano u Jasenovcu. Samo jedno siroče ostalo. I to siroče odraslo u domovima posle rata, drugog svjetskog rata. I porodicu zasnovalo. I to siroče i njegova porodica je uništena sada, negde tu oko Srebrnice.
Ali, dakle, čekajte, nije sporno da nam je istorija zločina prema i
tome,
tragedija bogata.
Moramo malo dublje, ako nije hoćemo. Paste, time se ne postiže lažnim političkim floskulama, se ne postiže pomirenje. Pomirenje, ko ti iskopa oči? Brat. Zato je rana tako duboka. Ova rana naša, i ja vam kažem, i ova naša, u Crnoj Gori rana.
Ali primjećujete vi da to izgleda kao da vi osvetu legitimišete, kao da je smatrate normalno.
Ni na kraj zvuči. Pameti mi nije.
Ja samo, zvuči, ponekad, ja hoću,
ako je pomirenje, onda mora da bude dubinsko.
Ali kako može biti kad pomirenje, pazi, ako vi kažete da je nesreća sredo? Ne,
ali pazite, ja hoću da kažem, vidite ovaj moj prst, on ne može da se savije. Ja sam, kad sam sekao list nekada kao
kosijerom,
to sam isekao ovdje, i neki doktor bio polupijan u Kolašinu, neki bog da ga prosti, Vuković, pa je on to samo spola zašio, a ovo zaboravio da zašije ovu tetivu. I spolja je to sve divno izgledalo. Međutim, morao sam posle u Beograd da idem, pa da mi ovaj to rašio, pa da ponovo reže.
Šta bi mi da nema Beograda? Ali nadam se to nije poruka.
Ne, uopšte nije bitno. Beograd nije...
Grozna je tema, zato
ne, ne, ali hoću da kažem, navodim ovaj moj prst kao primjer za ove naše rane duboke. Ne mogu se one floskulama i flasterima zamiriti. I ne može se ta mržnja koja je... odakle, kudi, iz raja nije izlašla ta paklena mržnja koja se isprtila na nas ovdje i u kojoj smo učestvovali od 90. pa na ovom. Ne može se ona zamiriti tako olako da neko izjavi politički, a drugčije i misli na kraju krajeva, pa ću ja, da bi dobio neke političke poene. I ne može se zamiriti da prihvatamo tu našu nesreću i da je tumačimo kroz oči oni koji su glavni akteri iz Evrope, ako hoćemo, pošteno. Glavni akteri naše tragedije, raspada Jugoslavije.
Vas pitan, mislite li da se može ta rana zamiriti? Ako vi upotrijebite termin naša nesreća za nešto što je bio očigledno kroz sve objektivne oči, brižljivo planiran zločin i međunarodno zvanično, pravno, kvalifikovan kao genocid.
Ne, dragi moj...
Zar neće prije rana zamiriti ako kažete da je to
znate,
to?
Vi znate jednu stvar.
I kritikovati.
To se sad zna i šire od naših. U Sloveniji je 45. godine više od 300.000 i Crnogoraca, i Srba, i Hrvata, i Slovenaca.
O Zidanu, o mostu.
Nije samo Zidani. To je više od 300.000. Više od 300.000.
Hrvatima, Blajburg, nama Zidanu.
Recite mi, naših odavde... Eno, mi smo objavili knjigu sad 6.000 ime i prezime. 6.000. Samo ono što smo uspjeli da ono pucaj rat je završeno na knjige. Na čelu toga je mitropolit crnogorski, preko 79 najboljih sveštenika mitropolije crnogorsko-primorske, da ne govorimo o nesrećnom narodu koji je, što kaže, preko Bosne. Dakle, samo govorimo o ovim našim, a tamo je 300.000. Ko je i kada i ovdje, pogotovo kod nas Slovenci, svaka im čast. Oni su sve te jame i sva ta stratišta obilježili. Ja sam 500 krstova i oni su popisali i popisuju i tačno popisuju, bez obzira da li je on bio domobran, da li je on bio Hrvat, da li je on bio Srbin, da li je bio Crnogorac. Oni popisuju sve te zločine koji su. I oni na neki način pred Bogom počinju da tu ranu koja je ostala tako duboka, a i ova rana sadašnja 90. godina, kad bi čovjek malo dublje zalazio, otkriće se da je ona posljedica tih rana. Jer...
A vi kad pravite analizu uzroka i posljedica...
A pa ne može bez toga.
Stalno na kraju dođe da znate, je neko drugi prvi počeo.
Šta je meni rekao jedan moj divni duhovnik?
To je malo problematično.
Pasti, jedan duhovnik moj, starac Porfirije, kod Atine, kod koga sam se ispovijedao, ja mu ispovijedam svoje grijehe. A on meni kaže, to je zbog toga, toga, pa rekao, oče Porfirije, nije. Pa znaš što, ja sam, kaže, bio duhovnik u bolnici na Sintagmi, 30 godina. Pa gledao sam ljekare šta rade. On stavi onaj aparat s ove strane. Njemu kaže, pacijent, kaže, ma ne, boli mene tu, kaže doktor, ne boli ovdje, ma znam da te tu boli, ali ovdje je uzrok. E tako i ovdje. Tako i ovdje. Da bi mogli da, i danas ljekarom mora traži uzrok svega toga, za običnog pacijenta, a ovdje smo pacijent svi, koliko
ali
nas ima.
Vi kao da ne morate da pregledate, vi znate da je uzrok uvijek na drugoj strani.
Ne, jesam ja rekao da je uzrok na drugoj
strani. Ne, ali evo,
jesam ja isključio
pričam. Srebrenici je prethodio Bratunac.
To, ako vi imate u svojoj glavi jednu takvu
kategoriju,
ja vas slušam. Kad ja govorim o nama. Jesam ja rekao o meni ili ne znam o mom narodu ili ja govorim o nama. A kad govorim o nama, ja govorim podjednako o muslimanu, o šiptaru, o albancu, o hrvatu, o meni.
Ne izgleda uvijek tako.
Molim?
Ne izgleda uvijek tako, vjerujte.
Ja vam kažem...
Zato mnogi imaju taj nesporazum.
Ne znam, ja vam kažem, kako ja to doživljam i kako ja to nosim u sebi. I kakva je... I sa tog razloga ja sam toliko duboko i... Njegošem...
Još jedan pokušaj.
Zato sam tako duboko sa ovim mojim svetim Njegošem okupiran u ovo vrijeme. Znate, evo ga tu. Divna, to je Matija Angelina naša uradila... u manastiru.
I čije on sad srpski svetac ili crnogorski?
Eto, već pitanje je katastrofalno.
Ne, pitanje je izvanredno.
Sad ću, apsolutno nije. U Dečanima došao...
Možete li vi da odgovorite na pitanje?
Oba odgovaram. U Dečanima došao Albanac Suljo. I kaže njemu Makarije, šali se, čuveni iguman Dečanski. Kaže, Suljo, što ti dolaziš kod ovog našeg sveca? Kaže on njemu. A on kaže, a oče Makarije? Koliko ja znam, sveci niti su vaši, niti su naši, nego su Božji sveci.
I postavljati pitanje... Ako Makarije pita katastrofalno...
Ali pazite jednu stvar. Od apostola Petra i Pavla, koje mi proslavljamo na Cetinju, koliko je naroda zemaljski koji su uključili svoje svece po svom jeziku u crkvu. A sad mi da postavljamo pitanje čiji je koji svetac, crnogorski ili srp, to je samo pokazatelj da uopšte ne znamo šta znači biti svetac, šta znači svetost, šta znači biti kanonizovan i uključen u crkvu, poistovećivati sveca sa bilo kojom nacijom, sa bilo kojim jezikom, sa bilo kojim vremenom. To je potpuno jedna besmisla.
Što je onda nađem na 100 mjesta popis svetaca Srpske pravoslavne crkve, iako mi vi zabranite da ja mislim da su to srpski sveci, neću vas poslušati, iako ću se potruditi da naučim, a onda sljedstveno tome očekujem da nađem popis svetaca Crnogorske crkve, koji su crnogorski sveci.
Vi ste Šuković, je li tako?
Jesam, kao što znate odlično.
Ja sam Radović, pa ja, može me neko da zabranim da ja kažem svaka čast i vama Šuković i mislima, ja sam iz Vojvodske kuće, moj knez Raško Morački, moj Vojvoda Mina, to su moji Radovići. Jesu oni, ako ja kažem da su oni moji, jesu oni samo moji? Ili su oni, ako su istinski pravi ljudi, vitezovi, oni pripadaju svima. Isti je slučaj, hvalimo se, ja se hvalim svetim Petrom Cetinskim, mojim Crnogorcem, Srbinom, Vaseljenskim čovjekom, Njegošem se hvalim. Isto tako...
Vi ste rekli da su ga Rusi već...
Jesu. Eno ikona njegova. I prva ikona je naslikana...
Nama ne osta ništa od njega.
Pazite, prva ikona naslikana u Moskvi. Petar II. Petrovića Njegoša. Nisam ja naslikao.
Ne, ali to sve skupa meni izgleda malo kao improvizacija.
Ne, to znači nije improvizacija, nego treba malo ipak da malo pročitamo i vjeronauku. Prostite mi što ja... Pa da shvatimo šta je svetac i šta je crkva.
Đinđić je uveo vjeronauku u srpske škole. Nije mu mnogo pomoglo da ga na onaj svijet crkva isprati kako treba.
Pa čekaj, ali kako da... Zaista nije. Atanasije, sa beskrajnim poštovanjem, samo njegova rečenica nije dorečena, ni na kraj pameti nije njemu bilo da on pohvali, treba razgovarati sa čovjekom, da pohvali ubistvo. Nego je rekao prosto, oni koji su kako završavaju otprilike, predao ga u Božje ruke i njega i onoga koji je tako rekao.
Jeste mu fenomenalan advokat, ali je li moguće da je on dogurao do episkopa, a tako nevješt s riječima u životu?
Znaš šta je, Atanasije, znate li vi, malo, dobro, nije to vaš resor, da je on najumnije glava u pravoslavnoj crkvi, Atanasije Jevtić.
Šta mu je onda?
Pa, ima riječ koju treba...
Nije u formi bio tog
dana? Nije u formi, nego to je jedna, izvađena iz konteksta, jedna rečenica od ovih koje mi ovdje govorimo, može da bude čudovišna. Nemojte da budemo djeca. Kako da kažem, to je kristalno jasno. Atanasije, 50 tomova
i vas su direktno prenosili kad je bila sahrana, pa su vas mnogi shvatili, vi tvrdite naopak.
Što pomenu ste Đinđića, šta meni kaže Atanasije poslije sahrane Đinđića i moga govora? Atanasije mi rekao, pa kaže ti tog Đinđića maltene proglasi za sveca ravnog Svetome Savi. Doslovno njegova rečenica.
Nije čudo što se vas dvojica družite od tada pa do danas.
Ni od tada, od 53. godine se družite.
Izgleda se samo vas dvojica razumijete na pravi način.
Apsolutno, mislim. Ne samo ovo da kažem. Reci. Ono što sam ja rekao na sahrani Đinđića, samo treba pročitati onaj moj govor. Niko nikada, bojim se, nije tako pohvaljen. Ali kad ljudi hoće da pogrešno tumače, onda nađu rečenicu koja se odnosi na njegove ubice. Oni to protumače ko je se latio noža od noža će poginuti. Ja sam to govorio za njegove ubice. A ovi su protumačili naš Beba ili ne znam koji drugi, kako sam ja to protiv Đinđića. A ja Đinđića, zato sam i došao. Patrijarh Pavle nije hteo da među nama rečeno, da bude na sahrani Đinđića i da mu održi opijelu.
Vaseljenski patrijarh dolazi 7. oktobra ovdje.
Jeste.
Hoćemo da se dogovorimo odmah da 7. oktobra bude u vašoj stolici.
Što se mene tiče, zaista bi bilo dobro, samo da vidimo, mora i on da...
I on se nešto pita.
To prihvati, ali dobro ste pomenuli 7. oktobar, to će biti osvećenje hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, jedne od najznačajnije crkve u istoriji Crne Gore, ako sad ću ja da se malo opet hvalim, u istoriji Crne Gore, koje će, i to je doprinos i Crne Gore.
Hvala vladi Crne Gore dobrim dijelom.
Hvala i vladi Crne Gore dobrim dijelom, gdje čuli, gdje ne čuli. I hvala im ako bi još malo pomogli. Ništa ne vidimo protiv toga. Dakle, to je prinos Crne Gore 1700. godišnjici Milanskog edikta. I to znači da očekujem da je Crna Gora na dostojanstven način dočeka sveukupno pravoslavlje, Vaseljenski patrijarh, Moskovski patrijarh, naš patrijarh, Jerusalimski, Aleksandrijski, Antiohijski, Bogarski, svi patrijarsi i sve velikodostojnici hrišćanskih crkava i svijeta koji će biti u Nišu 6. i koji će onda ovdje, ja se nadam da će mi tu pomoći i naša vlada da avione koje je Crna Gora ima lijepe, dobre avione.
Inače, do onoga placa koji su Crnogorskoj namijenili tu helikopterom, pa padobranom da se iskače.
Dobro, to je što kaže.
A vi kao dobrodušan čovjek...
Prema svecu
ne, vi kao dobrodušan čovjek, vama nije milo zbog toga.
Prema svecu i propar, što kaže.
Veliko vam hvala što ste bili gost u Živoj istini. I ozbiljan sam, dakle, od ovog momenta očekujem da budete i vi podrška tom projektu, gostovanju Vaseljenskog patrijarha u Živoj istini.
To će biti dobro za pravoslavlje kompletno. Sada imamo u nedelju osvećenje kripte, posvećene svima svetima. Kad bi po nečijoj pameti to bili samo neki Crnogorci, kako da kažemo, a za mene su svi sveti koliko je bilo od Adama. Pa do
nisam primijetio da ste me sad ovako bocnuli, nije problem nikada. Ne ljutim se ja.
I hram gore, hram Vaskrsenja, u koji je veoma bitno reći ugrađeno sve što ima lijepo. Od Duklje, od Zlatice, od Gradine, od Prevlake, od Kotora, moj otac Mitrović, Bajar, sve je to preslikao, pa je sve to ugrađeno. I s polja i u hramu, u kapitelima i na čelu sa...
Sad bi neko zloban rekao, u najfinijem bizantskom stilu...
Ne, bizantski, univerzalni prije svega. Ko zna arhitekturu i arhitektonski, to je spoj. I Vizantije, i Svete Sofije, i Raške, i Rima, i Italije, i Primorja. To je sve spoj, jedan čudesan spoj, ovaj hram. To će istoričari umjetnosti da proučavaju, a tako će biti i ovo što je u njemu unutra. Tako da sada u nedelju imamo svećenje kripte, a u 8 sati, a 7. ja očekujem zaista da dočekamo se ukupno hrišćanstvo ovde, i to je na čast Crne Gore, na njenu, kako da kažem, to je priliči Crnoj Gori, da se ona pokaže pred Evropom. Šta nosimo u Evropu sad? Fabrike, preduzeća, pare. Ako ne prinesimo Evropi taj hram Petra II. Petrovića Njegoša, Svetoga Petra, jedino što i uslovi ćirilicu koju smo već potpuno izbrisali i zaboravili, dakle, to je ono čime ćemo da obogatimo Evropu, jer Evropi ne trebaju prosjaci.
Govorite o autentičnim crnogorskim vrijednostima.
Apsolutno. Autentične, prave, neizmišljene, fatamorganske.
Ok. Veliko hvala što ste bili gost.
Hvala i vama. Hvala evo ruka. Vama. I evo vam, Larika Rade, Sveti Petar II. Petrović Njegoš.
Evo, ako nije prije kamera uspjela da ga uhvati. Evo sad, hvala vam i za ovo.